الإنصاف للنار بين حماس والعدوان الإسرائيلي والأرض والإنسان إيجابية. إذ رحب عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية بالاتفاق ودعوا إلى الالتزام الكامل والقوي بالمناطق الآن.
التي اقترحت جرائم عبادة الجماعية
اتفاق شامل لإنهاء الحرب في غزة وترامب يقول إن المفاوضات تجري بشكل جيد. ترحيب دولي باتفاق غزة واستياء الإسرائيليين مع بقاء المفاوضات. حراك على مختلف مناطق قطاع غزة رغم الإعلان عن اتفاق مغربي.
الحكيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل ينهي الاتفاق فعلا الحرب ويضمن انسحاب الاحتلال؟ ما الضمانات الحقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق دون مماطلة؟ كيف تنعكس نتائج الاتفاق على صمود الشعب الفلسطيني؟ غزة بعد الاتفاق بين الهدنة والاختبار الحقيقي، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabic.com. والصوتية على واتساب وتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مساح البلد والعاصمة، 2-2-0-1-3-7-6-2، 2-2-0-1-3-7-6-8، و 2-2-0-1-3-8-4-8. أعلنت حركة حماس فجر الخميس التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزة وانسحاب قوات الاحتلال منها ودخول المساعدات وإجراء تبادل للأسر. وفي بيان رسمي أكدت الحركة أن الاتفاق جزء جاء ثمرة مفاوضات جادة ومسؤولة خاضتها مع فصائل المقاومة، استنادا إلى المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شرم الشيخ، بهدف وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وضمان انسحاب الاحتلال من قطاع غزة. ودعت الحركة الرئيس الأمريكي والدول الضامنة للاتفاق إلى إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ جميع استحقاقاته كاملة وعدم السماح لها بالتنصل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه. كما حيت الحركة الشعب الفلسطيني العظيم في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية وفي كل أماكن وجوده داخل الوطن وخارجه، شدة في مواقف العزة والبطولة والشرف التي سطرها في مواجهة مشاريع الاحتلال الفاشية التي استهدفت حقوقه الوطنية. أكدت أن تلك التضحيات والمواقف البطولية أفشلت محاولات الاحتلال في الإخضاع والتهجير، وأنها لم تذهب هباء مجددة العهد على التمسك بالحقوق الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وتقرير المصير. من جانبها أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال لم يكن منة من أحد، بل جاء ثمرة تضحيات الجسام قدمها الشعب الفلسطيني وبسالة مقاتلي في الميدان الذين واجهوا قوات العدو بشجاعة غير مسبوقة. وأضافت الحركة أن صمود المقاومة وثباتها هو ما أمكنها من الجلوس بندية على طاولة المفاوضات، مؤكدة أن شعبنا لن ينسى في هذه اللحظات التاريخية شهداءه العظام الذين كان لهم الدور الأبرز في أن تبقى المقاومة الصامدة وتصل إلى هذه المحطة المفصلية التي أرغمت العدو على وقف الهدوء. بداية نستمع إلى الرسالة الصوتية التالية من الزميل سعيد نوري.
هذا وقف اطلاق النار ربما يكون الاول الذي يجري الحديث عنه كاتفاق او تجزئه من اتفاق دائم لوقف اطلاق النار في غزه. في المرات السابقه كان اتفاقا مؤقتا ومرتبط بمواعيد محدده، لكن هذه المره كل الوسطاء يعملون على ان يكون هذا الاتفاق اتفاق دائم. الفلسطينيون هنا في حاله ترقب، وقد بدا المئات يتجمعون على شارع الرشيد استعدادا للدخول الى مدينه غزه، لكن جيش الاحتلال الاسرائيلي يطلق القذائف والقنابل الدخانيه على المواطنين لمنعهم من دخول مدينه غزه، وقد اصدر بيانا عسكريا قالت فيه ان مدينه غزه لا تزال تعتبر منطقه قتال خطيره وممنوع على الفلسطينيين العوده الى لكن هذا لا يعني على الاطلاق ان وقف اطلاق النار لن يبدا. الفلسطينيون استقلوا بالفعل بهذا الاتفاق واطلقوا الزغاريد وخرجوا الى الشوارع وهم ينتظرون المؤشرات التي تشير الى وقف اطلاق نار حقيقي يضمن لهم العوده الى منازلهم او الى خيام قرب منازلهم ليتمكنوا من الحياه من جديد في المناطق التي ولدوا فيها. كل المؤشرات تشير الى اننا امام اتفاق
قول الايران تظهر بكلها اسلاميه مقرره والائمه مقصده بالامر الشعور شكور الامر في هشام حسين صليب الخميسين عند الشام صليب الخميسين في هشامون هدين لغوي قال الكتصار عشر مقريب تقريبا 15%
من ساحة التي عليها الشعب الفلسطيني تتغير حياة
شدور خوزر میشه آشش و خمیشیم آد شبه و اسیم کفی هشعون ها بیندونی آل ها گلیم تشا اصار مکیم فیتی درشل خمشا اصار ایلر اربع مئوت اربعیم و خمشا کلو هرس کول ایران میشه درگم شدور خوزر میشه آربع و اسیم میشه اربع و خمیشیم و خوکر لفی هشعون ها بیندونی آل ها گل اسیم شنیم مترین بیتی درشل 13,740 كيلو هرتز.
لكن جرى تعديل كبير على خارطة الانسحاب بما يشمل جنوب قطاع غزة
مازنين كريم شالوم راب المشتار هل إسرائيلي هبتسيس أزوريين شونيين بسوريا نسبار بانون بيوم 26 فبراير بهد كفوت ألو هذيو لمسبار هروجين أو فتسوين نكورود سوريين دفخو شي نشمعو ببوكر يوم 26 فبراير تتسوطين كويدين بدمسك بأثار رايتون هالسوري الوطن نختاف كي هالمشتار هالإسرائيلي تاكاف إزور الكسوة بدرون معراض هبيرا دمسك والنتيم إسرائيليين تاسو جان بشمين خوزود كونيترا في درعا بتوكا افتسيتسو ما توسيها كراد شل المشتار اتزور تل الخابة بنتولز درع بمتين لا هتكفوت هائل ريشة الميادين دفقا جن على كنيستان شل خيالي المشتار هكوفيش لخفار عين البيضة הממוקם בצפון מחוז קונטר. הכובשים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סנדה שבגולן בין נפות דרה וקונטר. כמו כן, לצד התקיפות האדיריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרה וקונטר. וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מזמין קרים, ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה בהפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי בהתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השעה. מזמין קרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. הם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה. יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט נער גם חוקר את ההקשר הפוליטי החברתי שיצאו הישראלים, מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר נגד הפלסטינים. הצטרפו אלינו לפרק השני של ילדות או נוער גנוב. בספטמבר שנת 2000 המשא ומתן המדיני בין ישראל לפלסטין נמשך במעגל אינסופי של משבר וקפאון. הפלסטינים חיו חיים קשים ומתישים, חיים שלובו בלחצים יומיומיים בלתי נסבלים, מחסומים ומסעות להפקרת קרקעות של פלסטינים והפיכת אותם להתנחלויות ישראליות שנבנות במהירות המקיפות ערים פלסטיניות. לבסוף, התקוממות גדולה משכה את תשומת הלב של העולם. ב-29 בספטמבר שנת 2000, המרד של העם הפלסטיני נקרא האינתיפאדה השנייה. כוחות ישראלים רצחו כמה מפגינים פלסטינים במסגד אל-אקצא בעיר הקודש. המתים נמשכו בגדה המערבית וברצועת עזה. תוך שני שלושה שבועות הישראלים הרגו כמה מאות פלסטינים ופצעו כמה אלפים.
طيب هل يمكن اعتبار هذا الاتفاق بداية لمسار سياسي جديد يعيد القضية الفلسطينية إلى دائرة الاهتمام الدولي وأنه مجرد هدنة مؤقتة لالتقاط الأنفاس؟
היו ספציליות רבות לגבי סיבת ההתקוממות הפלסטינית הזו, המכונה גם אינתיפאדת אל-אקצא. למשל, סיורו השני במחלוקת של ראש ממשלת ישראל אריאל שרון במסגד אל-אקצא. הסיור הפרובוקטיבי של אריאל שרון באתר הדתי המוסלמי הקדוש ביותר הכעיס והרגיס את הפלסטינים ללא ספק. אבל הנושא הזה, יחד עם השנים הארוכות של דיכוי על ידי הישראלים, היה כמו ניצוץ שהצית את הבית או חבית האבקה.
الاتفاق ترعاه الولايات
المتحدة يرعاه
رئيس ترامب
لقي ترحيبا دوليا كبيرا ماذا عن الضمانات التي
فيما يتعلق بالمساعدات
والاعتداءات الانتفاضة لروع نسويان نوبيا مكرياء شكويا شلها هستوريا هالفلسطينة ومخصور هفنا הסיבה האמיתית לאינתיפאדת ספטמבר 2000 עמוקה יותר מדיקור של מנהיג ישראלי סמי באתר קדוש דתי מוסלמי. הסיבות להתקוממויות של העם הפלסטיני חייבות להימצא בכיבוש ובגזילה של אדמות פלסטיניות. ההיסטוריה המתמשכת של הפקעת הקרקעות היא השורש של כל ההתקוממויות של העם הפלסטיני. ישראל נקטה באסטרטגיות כפולות ועוינות של שלום ואלימות. היא רצתה להודיע לעולם שהפלסטינים דחו את הצעת השלום והולכים בדרך האלימות. בעוד שהמטרה העיקרית של ישראל במשחק השלום הזה הייתה לשלוט באדמה, במשאבים ובכלכלה מבלי להתחשב באחריות כלשהי כלפי האוכלוסייה הפלסטינית המתגוררת באזור. בהמשך נבחן את השלבים השונים של התפתחותה של מערכת השליטה הישראלית בעם הפלסטיני משנת 1967 ועד השנים הבאות. ההתפתחות שהתרחשה מהתערבות צבאית ישירה בשליטה מרחוק, עצם החלטות הסכם אוסלו, החלטות שאמרות שמדינה פלסטינית בעלת שליטה עצמית תקח אחריות על חיי היום-יומיים של הפלסטינים.
אבל
במציאות היא נשארת תלויה לחלוטין בממשלת ישראל.
المقاومه
رجل شخادة عراقيين فلسطيني يدوع وفعيل سكولوت آدم ستاك نتوع مفرات شل استراتيجية تكبوش شل إسرائيل رجل شخادة هيكي ماتخاد من إرغوني سكولوت آدم الفلسطيني هاريشونيم شل إكرا القاق هو سافور شهش لتاش الإسرائيل دشتاخين هكوشين هتكتها بأربعة شلبين أكاريين مشنة 1977 بعد هيوان كي توتساءه مكخ هديئو هي إسرائيلين هتشتاخين هكوشين وشلتتان همكلتت بأربعة شلبين هلالي عاد كده كخ شهن اخريخو هتها فلسطينيين لخيوت بمركزين تصفوفين ومفردين مركزها أوكلوسياها فلسطينة أفردوا على يد هتنقليوت يهوديوت أخبشي تكسور الإسرائيليين سيخوت هالشالوم نمشخوا بشانيم شلاخر هختيمة على هسكيم أوسلو بشنة 1993 هبال ممشلوت إسرائيليوت شونوت هكبيرو ات كتصر بنياتان لهتنقليوت بنيات هتنقليوت هالإسرائيليوت هتكدمة بقدها معربي تقدي لها فريد بين مركزي أوكلوسيا فلسطينيين بشيوت بتنوعة بنموعة اتها بسميخة هالتبعيد شل عارين فلسطينيوت مشنة 1944 بعد هاليوم قادلة أوكلوسيا في شوبين غير يهوديين في شفاة هبهت موساف شل هسكمي أوسلو هاير نيات كريشين عناتيين وكتصوري ديرك شي يشمشو تكشارين بين هالتنقليوت يهوديوت وعراء إسرائيل هالتنوعة بكريشيم همهيرين هلالو هايكا رك لإسرائيلين هالجيل بتسبع شل لوخيوت هرشول هالفلسطينيوت بهشفاء ليهوديم ميكيل على منيات كنيسة فلسطين لخديش ماهير موخين نأسرى بنية فلسطينة بتضخ شل 50 مترين مهك بيش هالماهير بعقود هسكمي أوسلو هارسا إسرائيل مئوت باتين فلسطين رسالة لا يوتر مئوت كل مترين شل بيشين مهيرين على أدموت شي بخرم بيهتر سياد فلسطين سكوكيم لإشوريم شي تصريحين لهناتين على يدي راشيوت هالصغار هي إسرائيليوت كديل نسوع هين بشتاخين شلاهن بهين بتوخ إسرائيل بمشخ يوتر معصور أسرى إسرائيل على الكل نسيها بين هكذا معربي لرصوع غزة بمحصف لشيتتها المعصور لمخصومين هايو هشلخوت لو إنوشيوت هايسور شي لأخر مكين على شليخات سخوروت لتوخ هايزور أو هخوصة ممن هارس اتهت الكلاها فلسطين كاخ شنتان ليبه سخوروت فلسطينيوت ركني إسرائيل كل يتسو شلاهن أين يعد من البعد إسرائيل למעשה סחר פלסטיני אמיתי על מדינות אחרות הוא בלתי אפשרי. هكسف هو جم مانوف نصاف بيديها شل إسرائيل لها فعيل لخط على عامها فلسطين באמצעות הסכמי אוסלו המגוחכים. ישראל גביתה מסים בעצמה ושילמה אותם לרשות הפלסטינית מדי חודש. אם ישראל מנתקת את הכסף הזה מכל סיבה שהיא, הממשלה הפלסטינית תיכנס למשבר פיננסי גדול. המשבר הזה אחז ברשות הפלסטינית כבר מתחילת האינתיפאדה השנייה. בנוסף לכל אלה, ישראל שמרה על שליטה על שירותים בסיסיים כמו מים, חשמל, טלפון ואפילו שירותי אינטרנט פלסטיני. על התנאים הללו הישראלים הורידו מאוד את רמת החיים של הפלסטינים. לאחר מכן עלה שיעור האבטלה בפלסטין פי 7, כך שרוב הפלסטינים היו מתחת לקו העוני. מה ששמעתם זה עולמם של הפלסטינים, העולם האומלל שיצרו הישראלים לפלסטינים בארצם ובמולדתם. כל התנאים הללו הלכו והחמירו לאחר הסכם השלום של אוסלו. למשל, בינתיים מצבם של המתיישבים היהודים בפלסטין הקדושה השתפר מיום ליום. פקידים ישראלים ממשיכים היום להצהיר בפומבי שמדיניותם נועדה לדכא את כל הפלסטינים. מדיניות הענישה הקולקטיבית לובשת צורות רבות. התערבות צבאית היא הצורה האכזרית והאלימה ביותר שלה. התקפה של הצבא הישראלי על אזורי מגורים אזרחיים והרג של אלפי ילדים ונשים פלסטיניות הן בין הפעולות הללו. ראש ממשלת ישראל דאז אריאל שרון קבע בצורה ברורה מאוד ב-4 במרץ 2002 כי ישראל חייבת לפגוע בפלסטינים קשות כדי לגרום להם לסבול עד כדי כך שהם מרגישים את הכאב. ישראל טענה שוב ושוב שילדים נהרגו בזמן שהכוחות המזוינים הפלסטינים השתמשו בהם כמגן אנושי במהלך סכסוך מזוין. אבל המציאות מראה משהו אחר. לדוגמה, בשנת 2002 רוב מקרי המוות של ילדים התרחשו במצבים שבהם הם לא היו מעורבים בלחימה. כל העדויות מצביעות על כך שהרציפות התרחשו במצב שבו לא היה עימות מזוין. הסניף הפלסטיני של ההגנה על ילדים חקר מספר מקרים של רצח ילדים בשנת 2002. הם לקחו דוגמאות מהפגנות משלושה מקורות שונים: הצבא הישראלי, העיתון ג'ורנליזם פוסט, אחד העיתונים הגדולים בישראל באנגלית, ודיווחי עדי ראייה. מחקרים הראו שכל שלושת המקרים, כולל דיווחים רשמיים של הצבא הישראלי, קובעים פה אחד כי לא היה שום סכסוך מזוין כשהילדים האלה נהרגו על ידי חיילים ישראלים. ילדים נהרגו כאשר כוחות ישראליים הפגיזו ברציפות וללא הבחנה אזורים גורמים עם הטנקים והמסופים שלהם. המצערי נוסף הוא הריסת בתי מגורים באמצעות דחפורים צבאיים. ילדים נלכדו בבתים במהלך ההריסה ונהרגו בלחץ כבד של לבנים וברזל כאשר הריסות הבניינים קרסו עליהם.
خلال الأعياد اليهودية والمناسبات الخصوصية لتسجيل اعتداءات بحق المسجد والمقدسات. هذا وتتوصل الدعوات المؤسسية الواسعة لأهالي القدس والداخل الفلسطيني المحتل للحشد والتهويل في الأسر والعراق في بعثته إفشالا لمقاومات الاحتلال والمستبدين.
سوق نصاف شل عنيشة
نطاق جنود
فوق اتباعية روح اتباق بفلسطين
فوق مقسومين
ألفي فلسطين من خلوق بخوخ بباتهم بإبدو اتقيهم أم يرقو قوتان باقوبوت هتنعين هائل كل كحكاشين بأملانين شعفيه خمس موت هبشوكوت بيرتير هوفوت لبلتي افشاريوت يرادين ومورين اينامي قولين لهكيا لباته السفر قولين اينامي قولين لجشت لباته قولين وعبدين مدس بزيم زمان رعض على أكيفة مخصومين دي لهكيا لنكون هعبودا شلاه سلمان ناتو سوفير عربي إسرائيلي تعير سنت سينا فعيبت بزمان شهمتين بإشورو بإخادها مخصومين تفخيم بأمبولانس شنسا لعبور عن التصفيرة شلو أخلو هرشا لعبور عد شهتصفيرة نفسكا سلمان ناتو لأخاف ريهور مجلة شي هم متقال نات بتوخ هأمبولانس لم تنوت هاوين تشيل إسرائيل هايتا جام هشبا هرسانيت على المصاب هبريقود شيل هفلسطين اندشتاخين هكوشيم روب هيلادين توخ مصباب خودشيم مي هلدا سوبليم متت تزونا كرونيت مخكارين مرئين شي حاليا بشوريتت هتزونا نوبات مي هكبلوت شي هاتيلا إسرائيل على هتمعات يلاديم سابلو يوتير مي أخرين مي هتمو تتوت هكالكلا فلسطينة ومعركة هبريقوت شلخ مازنين كريم طودا شي هتشتن لبيرك الشيني شل هبوتكاتس نوار جانو بفرق زي دان بركة هفعته شل انتفاضة الأقصى بخين بإمتصاعي هنشتار هاي إسرائيلي لهديك أوديو تير اتمعرخة تشريطة شلو على عام الفلسطيني ببارك هبا نسبر لخم بنخصوص خلاكين مصافين شل مدينيوت كبوش وشليتا زو شل همشتار هاي إسرائيلي شمترتا هي شميرا بهم شيخ شل هالسيبل بهالكئيب هنوصف عن هالفلسطين
منذ عشرات السنين في قرية خربة أبو فلاح في محافظة رام الله.
هذا زرعته هذا 25 سنة هذا في 2000 زرعته والله من بيت فريد أيوة سيارة وباكر ومي وسكودي اللي شتين ساعة على المي عندي وأنا شد سنة مرة ومرتين بس كيف عشان إني أسوي لي شوي زيت أقوت أولادي ولا وكل أنا أولادي.
زيتونه الذي أحب لم يبقى منه إلا الأثر القليل اقتلعه الاحتلال ومستطلون من الجسم في أكبر عملية تجريف شهدتها الضفة الغربية المحتلة فعشرات الجرافات عملت على اقتلاع أكثر من 300 شجرة زيتون على امتداد 2000 دون في الأراضي الواقعة بين المغير وقرية خربة أبو فلاح كهدف استراتيجي صهيوني للتوسع الاستيطاني.
الشجرة هذه أنا بتبقى لرب العالمين شو مسوي فيها؟ هذه قلت ولادنا وعيالنا وقدرعناها وتعبنا عليها وتصرف علينا ايوه يجي يسوي فينا هيك والله يتقبل من ربنا.
وما يقترب موسم انقطاف الزيتون في القصه الغربيه حتى يجون جنون المستوطنين الذين يشرعون بتكثيف هجماتهم على الاراضي الزراعيه محولينهم الى معركه قويه ضد الارض الفلسطينيه فيما يتمسك المزارعون بالقطاف كفعل صمود في وجه الاقتلاع.
جرح للقلب ومدمج القلب ومدمج يعني بوضع صحيح عبارة عن أسفال موجودة أبدا
حقد الصهاينة على أشجار الزيتون قديم بقدم الاحتلال، فإجرام الاحتلال يصل إلى غصون الزيتون، فجذورها الضاربة في الأرض تهدد الاحتلال وتعد شاهدا ديموغرافيا على الوجود الزيتون.
عاماني على إسناد المقاومة في لبنان لغزة وأهلها وقريتها ومقاومتها بأغلى الدماء، وما غاب الإسناد بل ما زال اللبنانيون يشاركونها وأهلها كل يوم الشهادة والتضحية والصبر والثبات. وما غاب نداء القائد الأسمى والشهيد الأعلى السيد حسن نصر الله الذي افتتح شرف إسناد غزة بذلك النداء: إن إسناد حزب الله غزة ومقاومتها هو فعل إيماني أخلاقي وإنساني. الزميلة فاطمة شاهين.
أكتوبر عام 2023، مجموعات الشهيد القائد عماد مهني تستهدف 3 مواقع صهيونية في مزارع شبع اللبنانية المحتلة. كان ذلك باكورة عمليات جبهة الدعم والإسناد اللبنانية للشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الباسلة.
نحن دخلنا المعركة من 8 بشهر، يعني ثاني يوم في غزة. هيجري على جبهتنا مهم جدا ومؤثر جدا. طبعا لم يكن
لم تكتفي المقاومة الإسلامية بالمواقع الحدودية، صواريخها ومسيراتها وصلت إلى حيفا وما بعدها وما بعد بعدها، وآثار جبهة الإسلام توسعت تماما كما توسعت الجبهة نفسها لتشمل اليمن والعراق.
We'll be right back. ترحيبا دوليا